kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, higit 4 milyong katao lumikas sa gitna ng lumalalang krisis sa gitnang silangan ayon sa United Nations. Pilipinas nanawagan sa ASEAN na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya upang maprotektahan ang rehiyon laban sa epekto ng pandaigdigang alitan. At sa football, Team Pilipinas nasa Sydney na para sa magiging laban kontra Japan sa quarterfinals ng AFC Women's Cup, habang Matildas pasok na sa 2027 Women's World Cup. Sa detalye ng mga balita, patay ang 6 na crew members matapos bumagsak ang isang US military refueling aircraft sa kanlurang bahagi ng Iraq habang isinasagawa ang operasyon kaugnay ng digmaan laban sa Iran. Ayon sa US Central Command, 2 eroplano ang sangkot sa insidente, isang bumagsak sa western Iraq habang isa naman ay ligtas na nakalapag. Dagdag ng militar ng Amerika, hindi umano ito dulot ng hostile fire o friendly fire. Sa ngayon, umabot na sa 13 ang kabuang bilang ng mga sundalong Amerikano na nasawi mula nang magsimula ang digmaan noong 28 ng Pebrero, habang humigit-kumulang 150 naman ang sugatan. Ayon naman sa United Nations, milyong-milyong katao na ang napilitang lumikas dahil sa digmaan sa gitnang silangan, lalo pang nagpapalala sa krisis ng humanitarian sa rehiyon. Sinabi naman na tagapagsalita ng UN na si Stephanie Dujarric na mahigit 4.1 milyong katao na ang internally displaced sa Afghanistan, Iran, Lebanon at Pakistan mula nang lumala ang tensyon. Dagdag pa dito, tinatayang 117,000 na katao ang tumawid sa iba't ibang bansa upang maghanap ng kaligtasan. Sa Iran lamang, tinatayang 3.2 milyong katao naman ang pansamantalang nawala ng tirahan. At sinabi ng United Nations na patuloy nitong pinapalawak ang agarang tulong at humanitarian assistance para sa mga apektadong komunidad. Samantala, pinauuwi na ng Department of Foreign Affairs and Trade ang mga Australian officials sa Lebanon na hindi kinakailangang manatili sa kanilang pwesto dahil sa lumalalang sitwasyon sa seguridad sa gitnang silangan. Ayon kay Foreign Affairs Minister Penny Wong, may maliit na bilang ng Australian officials na mananatili sa Lebanon upang magbigay ng consular assistance sa mga Australian sa nasabing bansa. At sa iba pang balita, nanawagan naman ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na palalimin ang kanilang ugnayan upang maprotektahan ang rehiyon laban sa epekto ng pandaigdigang alitan. Sa ginanap na ASEAN Economic Retreat sa Maynila, tinalakay ng mga opisyal ang mga hakbang para tugunan ang pagtaas ng presyo ng langis at pagkaantala ng pandaigdigang kalakalan dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Philippine Trade Secretary Cristina Roque, kailangang kumilos ang ASEAN ng may mas matibay na koordinasyon upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya sa rehiyon.
Geopolitical tensions are no longer distant headlines. They are immediate economic shocks. They manifest in volatile energy markets, disrupted shipping lanes, and shifting investor confidence. For ASEAN resilience is no longer an aspiration. It is our primary shield.
Sa Australia naman, hinimok ni Nationals leader Matt Canavan ang Australia na higit pang makipagtulungan sa International Energy Agency at iba pang bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng krudo o fuel sa buong mundo. Inanunsyo ng federal na pamahalaan na maglalabas ng 20% ng reserba ng diesel at petrol ang bansa upang makatulong sa kakulangan ng supply, lalo na sa mga rehiyonal na lugar. Binawasan din ang minimum stock obligations ng mga kumpanya ng gasolina upang mas mapadali ang pamamahala sa kanilang supply chain. Ayon pa kay Canavan, dapat pang gumawa ng karagdagang hakbang ang pamahalaan upang maiwasan ang posibleng fuel rationing. Balitang sports tayo. Sa football, nakapasok na ang Matildas ng Australia sa 2027 Women's World Cup sa Brazil matapos talunin ang North Korea sa score na 2-1 sa quarterfinals ng Women's Asian Cup sa Perth. Susunod naman, haharap ang Australia sa semifinal laban sa alinman sa China o Taiwan sa araw ng Martes. Samantala, dumating na sa Sydney ang Philippine Women's National Football Team o Team Filipinas bilang paghanda sa inaabangang quarterfinal match laban sa Japan. Maghaharap ang Pilipinas at Japan sa quarterfinals na gaganapin sa Sydney ngayong 15 ng Marso. Ayon pa sa coach ng Filipinas na si Mark Torcaso, sa panayam na ibinahagi ni Violi Calvert, kasunod ng naging laban nila sa Iran, umaasa silang magpapatuloy ang suporta ng mga kababayan para sa mga manlalarong Pinay.
I never ever doubt these girls. These girls are outstanding. Their professionalism, they're so proud to represent the country. And I didn't doubt at all that we could win this game. I knew that the girls could win this game. We're also still proud of the two performances that we had against Australia and South Korea, because we truly believe that this group was one of the toughest groups in this competition. And for the girls to continue fighting, you know, right into the last game of the fixture. We're praying and hoping that this is done enough for us to advance into the last eight. So I'm extremely proud of them, and I hope everyone from all around the world and all our fans, all our Filipino fans all around the world are proud of the girls as well. So from a strategy perspective, we pushed a little bit higher today. We tried to target, trying to score some goals early, and we created a lot of good chances. Like Sarah said as well, probably could have been a little bit more clinical. But again, if you looked at the front three players that we had on the field, they're all very young, very talented, and players for the future of our country. So to start with, you know, Pino, Marley Ramirez and Jao Guy up front, and then having an experienced player like Sarah, you know, just in behind them, and then having Jackie and Katrina behind them, is only going to make these girls get better and better. So they will learn from this opportunity, and they'll continue to grow. And I think we've got a really good future ahead for our country.
At para naman sa lagay ng panahon, sa Perth, magiging maulap at 30 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw at 29 degrees. Sa Melbourne, maaraw at 24 degrees Celsius. Maaraw din sa Hobart at 22 degrees Celsius. Sa Canberra naman, mainit at 25 degrees Celsius. Habang sa Sydney, maulap at 25 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 27 degrees Celsius. Sa Cairns, may mga pag-ulan at 31 degrees Celsius. Habang sa Darwin, uulanin din at 30 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako sa Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.